Blaðsíða 33. Myndun fellingafjalla. Stærstu fjallgarðar heims, Himalajafjöll, Andesfjöll og Klettafjöll, hafa myndast þar sem jarðlög krumpast við það að jarðskorpuflekar rekast saman. Þannig fjöll nefnast fellingafjöll og teygja sig hundruð eða þúsundur kílómetra á yfirborði jarðar. Þó jarðskorpuflekarnir hafi verið á stöðugri hreyfingu, stóð megin myndun fellingafjalla yfir á þremur tímabilum jarðsögunar sem voru nefnd Kaledóníufellingin, Varíska fellingin og Alpafellingin. Víða að finna leifar fellingafjalla sem mynduðust á forkambríum og fornlífsöld. En vegna reks jarðskorpuflekana hafa flest fellingafjöllin færst langt frá þeim stað þar sem þau mynduðust. Útræn öfl, úrkoma, jöklar og vindar hafa unnið á þessum fjöllum í svo langan tíma að lítið er eftir annað en öldóttir forngríti skildir. Á fyrri hluta nýlífsaldar hófst þriðja mikla fellingamyndunin í jarðsögunni, Alpafellingin. Þá mynduðust allar þær háu fjallakeðjur sem finna má á jörðinni í dag. Himalajafjöll, Klettafjöll, Andesfjöll og Evrópsku Alparnir, svo dæmi séu tekin. Þessar fjallakeðjur eru mun hærri en önnur fellingafjöll og tindóttari því þau hafa ekki sorfist niður í sama mæli. Efst á síðun er kort. Í myndatexta segir Hér má sjá helstu fellingafjöll á jörðinni. En megin myndun fellingafjalla stóða mestu yfir á þremur tímabilum jarðsögunar. Varíska fellingin er einnig nefnd Harz fellingin eftir Harz fjöllum í Þýskalandi. Á síðun eru tvö hugtök útskýrð. Grunnsævi. Grunnsævi er sá hluti sjávar þar sem botndýpi er ekki mikið, yfirleitt minna en 200 metrar. Forngrýtis skildir. Forngrýtisskjöldur er víðáttumikill fornberggrunnur, leifar fellingafjalla, í jarðskorpunni, þar sem jarðhræringar hafa ekki átt sér stað í 100 milljóna ára.